Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 17 noiembrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Ce se mai întâmplă în Partidul Național Liberal?
O privatizare cu cântec, Petrom și securitatea energetică a României.
De ce dorește Patriarhia Română o comisie specială care să citească dosarele de securitate ale preoților?
România la Festivalul Filmului Răsăritean de la Cottbus.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul Agriculturii de la București, Gheorghe Flutur, și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte al Partidului Național Liberal din cauza divergențelor cu premierul și președintele PNL, Călin Popescu-Tăriceanu. Flutur a fost urmat de 9 senatori, 13 deputați și 4 primari liberali, care au demisionat din funcțiile de conducere din partid, rămânând simpli membri ai PNL. Detalii pe parcursul emisiunii. Grecia va impune lucrătorilor din România și Bulgaria restricții temporare pe piața muncii, similare cu cele impuse țărilor central și este europene, primite în Uniunea Europeană în 2004. Potrivit Mediafax, secretarul general în Ministerul Elen al Muncii, Dimitris Kontos, a anunțat că timp de 2 ani după aderare, românii și bulgarii vor fi obligați să obțină permis de muncă pentru a se putea angaja legal în Grecia. Până acum, au mai anunțat că vor impune restricții muncitorilor români și bulgari, cel puțin încă alte 4 țări din Uniunea Europeană, Spania, Marea Britanie, Irlanda și Danemarca. Comisia Europeană și-a exprimat speranța că Polonia va renunța la intenția să folosească dreptul de veto împotriva negocierilor de săptămâna viitoare cu Rusia pentru semnarea unui acord de parteneriat ruso-european. Polonia blochează înlocuirea actualului acord al Uniunii Europene cu Rusia, cerându-i Moscovei să ridice mai întâi restricțiile impuse unor importuri poloneze și să garanteze furnizările neîntrerupte de energie. Președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat că dorește să oprească înrăutățirea relațiilor dintre Georgia și Rusia. Într-un interviu publicat de Financial Times, el a spus că Georgia vrea să fie privită ca o țară mică și cu interese proprii, nu ca o parte a balanței de putere pe plan internațional. Aceste declarații anticipează întâlnirea pe care Saakashvili o va avea cu liderul rus Vladimir Putin la apropiatul summit CSI de la Minsk. Ségolène Royal va fi candidata Partidului Socialist francez la alegerile prezidențiale de la primăvara viitoare. Vreau să vă spun pur și simplu cât de bucuroasă sunt. Sunt într-adevăr fericită și trăiesc intens acest moment de fericire, a spus Ségolène Royal după aflarea rezultatelor scrutinului intern ținut ieri în Partidul Socialist. Fostă ministru pentru mediu, ea îl va avea ca principal contracandidat pe ministrul francez de interne, politicianul de dreapta, Nicolas Sarkozy. Din Irak se relatează că un gardian austriac luat ostatec împreună cu 4 cetățeni americani ar fi fost ucis, iar unii din captivii americani ar fi fost grav rănit. Din rapoartele poliției irachiene nu este clar dacă cei doi au avut de suferit în timpul răpirii, când a fost atacat convoiul de 19 camioane în care călătoreau, sau în timpul luptelor date astăzi între forțele americane și britanice și insurgenți în orașul Savan din sudul Irakului, populat majoritar de arabi suniți.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Criză în Partidul Național Liberal, o criză despre care președintele acestui partid, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, spune că ar putea duce la o situație de instabilitate politică în România.
Această încercare la care asistăm astăzi în PNL nu este decât un demers menit să răstoarne raportul de forțe din alianță prin slăbirea PNL-ului. Avertizez că se încearcă mai mult decât slăbirea PNL-ului. Se încearcă provocarea unei crize politice nu numai în PNL, ci în România, care să ducă la o situație de instabilitate politică și o spun cu toată responsabilitatea.
Președintele liberal a repetat apoi că e dispus să aibă un dialog cu Teodor Stolojan, inițiatorul așa numitei platforme liberale.
Nu au o alternativă Am vrut să aflu astăzi dacă se propune ceva și de fapt nu se propune nimic. Cu toate acestea, am declarat și în zilele trecute, după reuniunea care am avut-o la Suceava și la reuniunea care am avut-o cu filialele din sudul țării, Muntenia, Oltenia și Dobrogea, că sunt dispus la un dialog cu domnul Stolojan. Îl aștept pe domnul Stolojan să vină, pentru că altfel, în loc de dialog, ce văd? Văd demersuri suplimentare care conturează de fapt o altă atitudine și mai degrabă refuzul la dialog din partea acestor persoane care astăzi au ieșit în conferința de presă.
Președintele Partidului Național Liberal a reacționat astfel după ce vicepreședintele PNL Gheorghe Flutur, împreună cu 9 senatori, 13 deputați și 4 primari liberali, au lansat un apel pentru susținerea platformei liberale inițiată de Teodor Stolojan și Valeriu Stoica. Gheorghe Flutur a vorbit astăzi la o conferință de presă și despre nemulțumirile pe care le-ar avea mulți membri PNL.
Divorțul dintre conducerea partidului și baza partidului este din ce în ce mai evident. Excluderile din Partidul Național Liberal, în special a celor doi foști președinți PNL, nemulțumesc mulți membri de partid, care văd în aceasta o diminuare a șanselor electorale ale Partidului Național Liberal. A ignora aceste nemulțumiri înseamnă a îndepărta o bună parte dintre liberali, și anume acea parte care poate face diferența între un PNL puternic și un PNL redus la nucleul său tradițional de 7%.
Gheorghe Flutur s-a pronunțat apoi pentru lansarea unei dezbateri în interiorul Partidului Național Liberal.
În mod evident, ceva nu merge în PNL, în clipa de față. E timpul să admitem că avem o problemă. Odată cu admiterea acestui fapt, PNL trebuie să genereze și o soluție pe măsură. Pentru această soluție suntem pregătiți, inclusiv pentru sacrificii politice de natură personală. Inițiatorul apelului pentru unitatea PNL înțeleg rațiunile și obiectivele platformei liberale. În opinia noastră, platforma liberală a grupului de inițiativă condus de Teodor Stolojan și Valeriu Stoica este o mișcare legitimă și necesară. Credem că ideile platformei liberale pot constitui un punct de plecare pentru o dezbatere în interiorul partidului.
Gheorghe Flutur și-a dat apoi demisia din funcția de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, precizând însă că nu va renunța la funcția de ministru al agriculturii. Sabina Fatii, corespondentă a Europei Libere la București, analizează situația din Partidul Național Liberal și eventualele repercusiuni în alianța PNL-PD.
Premierul Tăriceanu pierde teren în PNL în ciuda turului de forță făcut de șeful liberalilor pentru a se întâlni săptămâna aceasta cu reprezentanții partidului în toată țara. Poziția sa pare tot mai șubredă, deși filialele i-au dat săptămâna aceasta un vot simbolic de susținere. Chiar astăzi, cele 15 organizații din Transilvania și Banat au votat o rezoluție în care primul ministru este din nou creditat cu încredere, după ce anterior filialele din Moldova și din sudul țării au făcut același lucru. Aceste rezoluții, care au beneficiat de unanimitatea reprezentanților județeni și locali ai PNL, sugerează însă mai degrabă neliniștea actualei echipe de conducere decât sprijinul de care se bucură Tăriceanu și echipa sa din vârful PNL. De altfel, în vreme ce primul ministru primea votul de susținere de la organizațiile din vestul țării, vicepreședintele liberal Gheorghe Flutur își anunța public demisia din funcțiile pe care le deține în fruntea PNL, lăsând să se înțeleagă că Tăriceanu și grupul din jurul său nu ar vrea să se așeze la masă alături de Exclu și Stoica și Stolojan. De partea cealaltă, primul ministru a declarat că, cităm, se încearcă destabilizarea partidului și că demisia lui Flutur ar arăta disperarea adepților platformei Stoica-Stolojan. Pe deasupra, premierul a precizat că Gheorghe Flutur ar trebui să abandoneze și fotoliul de ministru al agriculturii dacă nu mai este în acord cu partidul care îl susține în această funcție, anunțând că va ridica problema retragerii lui Flutur la întâlnirea de luni a biroului executiv al PNL. Călin Popescu-Tărici a spus că este de acord să se întâlnească și să discute cu Teodor Stolojan, dar contextul în care și-a arătat disponibilitatea nu lasă loc de împăcare. Președintele PNL argumentează că cei care cer reîntoarcerea grupului Stoica-Stolojan nu ar avea legitimitate în partid și că doar sprijinul filialelor primit de el ar fi real. 27 de parlamentari s-au asociat astăzi lui Gheorghe Flutur, dar primul ministru socotește că aceștia nu ar fi suficienți pentru a demonstra că platforma Stoica-Stolojan ar avea adepți. Tăriceanu nu încearcă să pună punct crizei din PNL prin negocieri cu toate părțile, ci prin forțarea filialelor să facă declarații de susținere. Ignorând grupul mare de parlamentari liberali care practic i-a retras sprijinul, președintele PNL Tăriceanu forțează de fapt ruperea partidului, ceea ce ar complica însă și mai mult lucrurile în alianța PNL-PD, sau ar putea duce chiar la ruperea protocolului dacă dizidenții liberali se vor apropia într-o formă sau alta de Partidul Democrat. În orice caz, Călin Popescu-Tăriceanu ar putea pierde în scurtă vreme majoritatea în Parlament dacă numărul aderenților la platforma Stoica-Stolojan continuă să se înmulțească. Sabina Fatii, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat că o eventuală renegociere a contractului de privatizare a Petrom ar fi un semnal devastator pentru investitorii străini, o precizare făcută în contextul dezbaterilor din ce în ce mai aprinse legate de modul cum grupul OMV a preluat majoritatea acțiunilor Petrom. Privatizarea Petrom va figura pe agenda ședinței de săptămâna viitoare a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Subvențiile pentru energia termică și gaze, care s-ar putea extinde și asupra celor care folosesc pentru încălzire lemnul și cărbunele, vor fi majorate. De asemenea, va fi schimbat și plafonul de la 350 de lei, venit mediu pe membru de familie, la 500 de lei, cei care primesc asemenea subvenții. Ideea renegocierii contractului de privatizare al Petrom, încheiat în 2004 de guvernul PSD cu compania austriacă OMV, a apărut după ce președintele Traian Băsescu a convocat pentru săptămâna viitoare o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, dedicată problemelor energetice. Pe agenda reuniunii sunt incluse prezentarea contractului de privatizare a Petromului și a societăților de distribuție a energiei, inclusiv studiul de consultanță pentru privatizare. Membrii CSAT vor analiza efectele procesului de privatizare asupra securității energetice și a economiei naționale a României. Inițiativa lui Băsescu de a examina contractele de privatizare din acest domeniu a avut loc după ce Petrom a provocat practic o scumpire a gazelor pentru populație la 11 noiembrie cu aproape 10%, profitând de poziția sa de monopol privat de piața gazelor naturale din România. Astfel, Petrom a cerut distribuitorilor de gaze plata unor prețuri mai mari pentru gazele din producția internă, prețuri mai mari decât cele recunoscute de Autoritatea de Reglementare în domeniu, ANRGN. Iar dat fiindcă părțile nu au ajuns la un acord, ANRGN a anunțat la sfârșitul lui octombrie majorarea prețului reglementat pentru consumatorii casnici cu până la 8,5% de la 11 noiembrie. Deși ANRGN-ul afirmase anterior că următoarele scumpiri vor avea loc abia anul viitor, în 2007. Să adăugăm și faptul că zvonurile privind renegocierea contractului de privatizare al Petrom coincid și cu prezența la București a conducerii OMV, care participă astăzi la o reuniune la vârf a companiei. Petrom a fost vândută grupului austriac în 2004. Compania a achitat statului român doar 669 de milioane de euro pentru achiziția directă a 33% din acțiunile Petrom. Ulterior, OMV a participat cu 830 de milioane de euro la majorarea capitalului social al companiei, prin care a dobândit participația majoritară și control asupra acesteia. Cu alte cuvinte, a luat dintr-un buzunar banii și a băgat în altul, tot al său. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Poate fi renegociat un contract de privatizare de genul Petrom? Poate fi un astfel de contract reziliat? Sunt întrebările pe care le-am adresat redactorului șef al revistei Piața Financiară, Florin Petria.
Teoretic, orice contract poate fi reziliat, însă nu știu în ce măsură poți să-ți permiți să reziliezi un contract gen contract de privatizare Petrom, pentru că probabil costul rezilierii ar fi suficient, costul direct ar fi suficient de înalt pe de-o parte, pe de altă parte ar fi și un semnal destul de dificil de interpretat în comunitatea europeană.
De fapt, premierul Călin Popescu Tăriceanu spunea exact asta astăzi, că nu e un semnal bun.
Da, nu știu declarația, dar evident, deci odată că nu e un semnal bun, dar pe de altă parte are costuri directe de reziliere. Imaginați-vă că OMV-ul, în momentul în care a achiziționat Petrom, a avut, pe lângă plata directă pe care a făcut-o și care a avut un anumit nivel și a făcut o anumită strategie ca și companie, deci nu s-a dus în alte achiziții, ceea ce înseamnă niște costuri foarte mari de reziliere. Nu știu în ce măsură România ar trebui să ajungă în această fază. După părerea mea, nu astfel se pune problema.
Cum se pune problema? Sunt foarte mulți analiști la București care spun că România și-a vândut foarte prost pielea în cazul Petrom.
Este o anumită realitate, dar realitatea este judecată post factum, ca să spun așa. În condițiile în care actualmente pe piața internațională a petrolului pe de-o parte și a gazelor, prețurile sunt cu mult diferite față de prețurile care erau la nivelul anului 2004. În tot acest contract de privatizare, România a fost asistată și de către Banca Mondială. Era o cerință expresă a Băncii Mondiale. Deci, post factum judecând, poți afirma că nu este un contract foarte atrăgător pentru România. La nivelul anului 2004 însă, în care se punea problema privatizării Petrom cu o anumită presiune și din partea Uniunii Europene și din partea Băncii Mondiale pe de-o parte, pe de altă parte și poziția relativ dificilă a României pe care o avea în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, soluția a fost cea care astăzi evident nu pare deloc potrivită.
Da, de atunci spuneți-mi de ce a mai fost chemat președintele grupului OMV la București?
Statul român totuși în Petrom deține o poziție extrem de importantă. OMV este doar acționar majoritar. Ori mi se pare corect ca să existe o relație și strategică privind prețurile pe care Petrom pe viitor le va avea pe piața românească, în special în zona gazelor naturale. Vedeți, dacă în Uniunea Europeană, discutând la piața energiei electrice, putem să spunem că această piață este relativ integrată, pe zona pieței gazelor naturale sunt extrem de mari diferențe de atitudine între diferite state, probleme pentru monopolul pe care Gazpromul, să zicem, îl are în livrare față de Uniunea Europeană. Ori România, având o resursă internă insuficientă însă pentru necesarul său de consum, trebuie să și armonizeze politica națională în zona gazelor naturale cu politica de viitor, să spunem, a Uniunii Europene. Mi se pare normal că Petromul, fiind producător a jumătate din producția internă de gaze naturale, să poată să fie o discuție pe acest subiect.
Nu întâmplător, deci ieri la București, Jan de Hoop Scheffer, secretarul general al NATO, a ridicat problema securității energetice în această regiune.
Da, pentru Europa este o problemă. În globalizare, trebuie să recunoaștem, contează extrem de mult resursa energetică. Este o resursă finită, resursa energetică. Vedem că sunt presiuni pe plan mondial pentru controlarea resurselor energetice care se fac către producători. Ori Uniunea Europeană trebuie să înceapă să și formateze o poziție vis-a-vis de acest subiect și presupun că o susținere strategică și din partea grupului țărilor participante în Tratatul Nord-Atlantic contează în această poziționare la nivel global.
A declarat Europei Libere Florin Petria, redactorul șef al revistei Piața Financiară.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, conducerea Bisericii Ortodoxe Române se declară nemulțumită de modul cum a fost interpretat felul în care Biserica Ortodoxă dorește studierea dosarelor de securitate ale clericilor săi și a precizat că activitatea comisiei care va fi înființată în acest sens nu va influența în niciun fel deciziile Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Constantin Stoica, a spus astăzi că rolul acestei comisii nu este să analizeze dosarele împreună cu reprezentanții Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Rolul comisiei, a spus Constantin Stoica, este să cerceteze aceste dosare din punct de vedere bisericesc, pentru a ajuta instanțele de judecată ecleziale în luarea unei decizii cu privire la clericii care au colaborat cu securitatea. Comisia, formată din reprezentanții numiți de biserică, va fi doar un instrument de ajutor al bisericii și va da detalii despre activitatea clericilor colaboratori. De ce e nevoie de o comisie specială în acest caz? O întrebare pe care și-o pune și analistul münchenez Șerban Orescu.
Patriarhia de la București are un concept propriu de CNSAS. În mod cert, informatori ai securității au existat și în rândurile clericilor, atât ortodoxi cât și de alte confesiuni, atât a clericilor de rang înalt cât și printre cei mărunți. Prin poziția lor de confesori, ei au fost și depozitari ai mărturisirilor credincioșilor. Ca atare, clericii erau de două ori interesanți pentru odioasa securitate. Ei erau ușor de recrutat. Era de ajuns ca un provocator al SECU să mărturisească preotului ceva inventat, dar interesant chipurile siguranța statului, că era șahmat, șantajabil, o jucărie în mâinile securiștilor. Clericii au fost în comunism mai mult chiar decât laicii șantajabili și recrutabili sub presiune. Unii au făcut carieră pretându-se exigențelor. Interesant este însă astăzi nu numai să cunoaștem clericii securiști, ci să fie dat în vilat mecanismul colaborării, felul în care securitatea colabora cu departamentul cultelor, între altele pentru a trimite seminariști la studii teologice în Occident și a face ulterior din ei agenție în comunitățile religioase din exil, în special ortodoxe, se înțelege, și în cele din urmă a face din ei chiar înalți prelați în țară cu funcții de reprezentare. Ori această cutie a Pandorei este bine păzită de Patriarhia de la București. Cauza e jena Bisericii Ortodoxe, în primul rând, de a mărturisi CNSAS-ului trecut statutul său un act de respect față de victime, în definitiv, cum recomandă biserica tuturor credincioșilor în toate împrejurările. El trebuie însă însoțit și de divulgarea tatorilor civili și militari din umbră. Patriarhia de la București ar dori de aceea o nouă instituție, un CNSAS propriu, deci influențabil. Acesta ar urma să prezinte rezultatele sale sinodului, urmând ca sinodul să ia măsurile canonice care se impun de la caz la caz, cum ar fi căința. Alți cercetători, deci, decât cei de la CNSAS, alte măsuri canonice, nu laice, alte lege de excepție, dar nota bene numai pentru clericii ortodoxi. De ce nu, se poate întreba oricine, și pentru catolici sau uniți? De unde rezultă și lipsa de imparțialitate a conceptului patriarhal? El convinge doar pe autorii săi. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Au trecut 10 ani de la un eveniment important pentru istoria postcomunistă a României, alternanța la putere. De asemenea, un eveniment în premieră, pentru că alegerile din 1996 au fost câștigate de o alianță de centru-dreapta. Despre semnificațiile acelui eveniment și despre a doua alternanță la guvernare, aceea rezultată prin alegerile din 2004, ne vorbește Traian Ungureanu.
Într-adevăr, România s-a despărțit greu de iluzia regimului monolitic. În primii 7 ani de viață fără dictatură, țara a fost condusă de un regim compact, pregătit de o domnie lungă. Ion Iliescu, promotorul acestui model post-socialist, nu și-a ascuns niciodată intențiile, deși astăzi refuză să-și recunoască declarațiile despre despotul luminat și democrația originală. Abia în 1996 această rută a fost întreruptă. De ce? Pentru că modelul Iliescu dezamăgise total și convinsese chiar un electorat nepregătit că guvernează pentru a se consolida. Așa a apărut alternanța, imperfectă și instabilă. Meritul președintelui Constantinescu e totuși mult mai mare decât e dispusă posteritatea să recunoască. În 1996, când Emil Constantinescu era ales președinte, dezastrul economic se afla la un pas. Structurile oligarhice încheiaseră aproape complet operația care le-a adus în mână resursele și mijloacele de influență. În plus, coaliția ajunsă la putere era mult prea fragmentară, iar președintele nu era susținut de un partid puternic. Emil Constantinescu a analizat lucid toate aceste detalii cheie într-un interviu acordat ieri evenimentului zilei. Însă tot fostul președinte se desprinde de ideea după care prima sarcină alternanței de putere politică trebuia să fie propria consolidare. Președintele respinge ideea după care ar fi trebuit să organizeze alegeri anticipate și să clădească un partid de sprijin. Temele sunt discutabile, dar e destul de limpede că asemenea acțiune ar fi evitat faimoasa slăbiciune politică a noii puteri și l-ar fi făcut pe președinte mult mai puțin vulnerabil. Tocmai lipsa de energie a primei alternanțe la putere a permis revenirea în 2000 a PSD-ului și apariția aberantă a practicii așa numitului partid-stat. Știm astăzi mai multe despre puterea de absorpție și de formare a sistemului din datele care ies la iveală înainte de procesul intentat lui Adrian Năstase. În 2004, când acest sistem a provocat exasperarea generală, a doua apariție a alternanței la putere s-a produs totuși în condiții mult mai bune. Ea se sprijina pe personalitatea puternică a președintelui Băsescu și, în ciuda conflictelor repetate, pe existența a două partide coerente de guvernare. Problemele economice nu mai aveau forța catastrofei. Admiterea în alianța NATO și Uniunea Europeană a dat apoi un cadru solid. Însă chestiunea alternanței la putere ca formă de libertate și dinamică politică are un adversar neașteptat. Aici președintele Constantinescu a făcut remarca de bază în interviul publicat ieri. E vorba de apariția imperiilor de presă, un factor de mare influență controlat de oligarhi organizați în dosul ideii de libertate de expresie. Presa a devenit, ca în orice democrație, un element crucial, dar mai înainte ea devenise zona de repliere a celor ce controlează în regim de monopol finanțele și economia. Cu alte cuvinte, viața politică e condiționată de o presă care acționează ca partid permanent al unor grupuri neinteresate de reforma politică. Aici e marea noutate și aici marea problemă a unui sistem politic deja obișnuit cu practica alternanței. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, și acum un anunț despre frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
De luni până vineri, programul Europa Liberă în direct de la ora 18 pe frecvența de 9605 kHz. Tot pe 9605 kHz și tot de la ora 18, transmitem sâmbătă și duminică emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea Ora Moldovei se difuzează de luni până vineri la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Aici Radio Europa Liberă.
România a câștigat deja un premiu la Festivalul Internațional al Filmului de la Cottbus, unde este alături de Bulgaria invitată specială. Este vorba de scenaristul Răzvan Rădulescu pentru scenariul filmului Hârtia va fi albastră, filmul regizorului Radu Muntean, o poveste despre Revoluția Română. Răzvan Rădulescu a luat premiul juriului ecumenic. De la Cottbus relatează William Totoc.
Orașul ex-german Cottbus s-a transformat în aceste zile într-o veritabilă tribună a cinematografiei din estul Europei. La cea de-a 16-a ediție a Festivalului Filmului Răsăritean au fost prezentate în primele trei zile numeroase producții noi din Rusia, Ungaria, Serbia, Muntenegru, Polonia, Cehia, Bulgaria, dar și filmul din Republica Moldova al regizorului George Agajanian, San Sanici, o povestire despre situația materială grea din această țară. Cotidianul este de altfel o temă constantă în aproape toate producțiile din Răsărit. Realitatea postcomunistă, deprimantă și tristă, promiscuitatea și deprinderile oamenilor dintr-o lume demolată, este o dimensiune constantă a producției cinematografice din estul Europei. În acest context trebuie amintit și filmul ratat al regizorului german Didi Dankwart, Offside, cu Alexandra Maria Lara în rolul principal. Intenția regizorului de a satiriza clișeele existente în ceea ce privește percepția României de către german creează neînțelegeri și mai mari. În loc să netezească anumite clișee negative legate de imaginea României în Occident, filmul lui Dankwart le adâncește. Despre realitatea românească relatează însă tocmai numeroasele filme românești care anul acesta rulează în toate secțiunile festivalului. Atât filmele de scurt metraj cât și cele de lung metraj, cum ar fi debutul remarcabil al lui Cristi Puiu, Marfa și Banis, sau mult lăudata creație a lui Corneliu Porumboiu, a fost sau nu a fost, renunțând la dimensiunea senzaționalului, Puiu și Porumboiu reușesc să comunice mai multe despre România decât toate studiile complicate de politologie la un loc. Nu trebuie uitate în acest context nici filmele de scurt metraj ale regretatului Cristian Nemescu, Marilena de la P7 sau filmulețul său Mihai și Cristina. Nemescu încearcă să parafrazeze celebrul personaj din Toba de Zinichea, Oscar Mazerat, care are o voce care sparge sticla. Nemescu îi atribuie prostituatei care în final se sinucide însușirea de a întrerupe curentul în situațiile cele mai ciudate. Regizorul Radu Jude, prezent la Cottbus cu filmul său Lampa cu căciulă, a declarat că este mulțumit de filmele românești alese de către organizator.
Probabil că ar fi fost bine și ar fi putut să fie liniștit filmul lui Cătălin Mitulescu.
Elvira Gheppert, care a prezentat filmele în cadrul secțiunii speciale la care rulau producțiile cinematografice ale României, care pe lângă Bulgaria este invitată de onoare a festivalului, și-ar fi dorit și ea ca la Cottbus să ruleze filmul lui Cătălin Mitulescu. N-a fost să fie așa. În schimb, a rulat filmul plicticos intitulat Eminescu vs. Eminem. Dialogurile sterile și interminabile ale protagoniștilor nu pot ascunde lipsa de inspirație a regizorului Florin Piersic Junior. De la Cottbus pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Mulțumesc, William Totoc. Domnilor și domnilor, în încheierea emisiunii, câteva știri pe scurt. Ministrul Agriculturii de la București, Gheorghe Flutur, și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Flutur a fost urmat de 9 senatori, 13 deputați și 4 primari liberali, care au demisionat și ei din funcțiile de conducere din partid. Grecia va impune restricții temporare pe piața muncii din interior lucrătorilor din România și Bulgaria, similare cu cele impuse țărilor central și est europene primite în Uniunea Europeană în 2004. Comisia Europeană și-a exprimat speranța că Polonia va renunța la intenția de a-și folosi dreptul de veto împotriva negocierilor de săptămâna viitoare cu Rusia pentru semnarea unui nou acord de parteneriat ruso-european. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o întâlnire din nou luni, deci vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21, ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.